Născut în România, cu Corina Negrea.
La 18 mai anul curent, lăsărul de la Măgurele, LIMP, a fost testat la puterea de 3 petavați, o etapă intermediară în procesul de instalare și funcționare a ceea ce, în 2019, va deveni cel mai puternic laser din lume existent la ora actuală. O premieră mondială, conceptual, din punct de vedere științific, constructiv, ca potențial. Un proiect unic în lume, pentru o bună bucată de vreme de acum înainte, după cum spunea academicianul Nicolae Zamfir. Directorul general al Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară, Horia Hulubei, de la Măgurele, dar și directorul proiectului celui mai puternic laser din lume, LINP.
Haideți să reamintim pentru toată lumea ca să avem o imagine foarte clară. Așadar, va fi un complex, o zonă. Câte clădiri fiecare ce rol va avea?
Partea de construcții are două componente, construcții civile le numim noi și construcții speciale. Construcțiile civile sunt simple, e o clădire de 5 etaje cu
birouri,
cu laboratoare pentru cercetători, fără parte experimentală. Avem o casă de oaspeți pentru cei care vin să facă experimente și stau. Experimentele în fizică sunt non-stop, 24 de ore, 7 zile pe săptămână. De obicei, cercetătorii nu stau 8 ore, nu se lucrează nici 12 cu 24, nici 8 cu 8. Stau neîntrerupt și asta e practica la marile centre din lume. Să existe o casă de oaspeți unde cercetătorii care vin pentru o săptămână, două, trei săptămâni, pot să locuiască alături de experimente la care participă.
Pentru că așa se va întâmpla.
Deci va fi o infrastructură deschisă tuturor din lume, vor fi utilizatori din întreaga lume. Sper să putem acoperi cele 30 de camere disponibile să poată acoperi, dacă nu, sigur, așteptăm business-ul să
se dezvolte
în jur. Și o cantină. Asta e partea de clădiri clasice. Partea de clădiri speciale, care înglobează peste 10.000 de metri pătrați, constă în patru clădiri. Este clădirea laserului, care va depăși sistemul de laser de mare putere, cel mai puternic laser din lume și, cred, după cum evoluează lucrurile, pentru o perioadă bună de timp. Deci este singur în construcție de puterea aceasta. Probabil că, chiar dacă s-ar începe construcția altuia, ar dura 50 ani, deci sperăm să fim unicul din lume pentru câțiva ani, astfel încât să putem să luăm smântâna de la experimentele cu astfel de laser. Sistemul fascicol gamma, de mare intensitate, care e tot un fel de lumină, dar este invizibilă. Partea de experimente, care sunt peste 7.000 de metri pătrați, fiecare experiment are alocat în jur de 1.000 de metri pătrați, cu tot aranjamentul de experimental. Și o zonă în care sunt laboratoarele și atelierele, sunt 10 laboratoare în toate domeniile, optic, țintă pentru experimente, mecanic, electronic, dozimetrie electronică. Deci, astea sunt în mare cei 30 și ceva de mii de metri pătrați de construcții.
Toate astea vorbeam și cu ocazia unor alte interviuri de o precizie extraordinară. Mi-amintesc că cineva mi-explica faptul că atunci când se merge în jur, nu trebuie să vibreze clădirea.
Sigur, cerințele la clădire sunt unele care poate sunt chiar banale. Stabilitate în temperatură, mai puțin de o jumătate de grad peste tot. Stabilitate în umiditate. Radioprotecție, pentru că fiind particule accelerate produc reacții nucleare care generează radioactivitate conform tuturor regulilor și legilor. În afara clădirii trebuie să nu existe niciun fel de radioactivitate indusă de experimente.
Care va fi oricum pereții, măsurată.
Pereții în scopul radioprotecției sunt cei obișnuiți în aceste domenii, în domeniul nuclear, sunt peste un metru jumătate grosime, beton și pe verticală adică, și apa freatică trebuie aparată, deci și partea de platformă. Apoi este sub presiune, aerul contaminat în timpul experimentelor nu se poate elibera necontrolată în atmosferă și atunci este sub presiune, astfel că atunci când deschizi ușa să fie fluxul de aer spre interior și tot aerul din interior se eliberează numai trecând prin filtre și oprită orice radioactivitate. Apoi condiții de camere curate, pentru că se lucrează cu aparatură optică și instrumente optice de mare sensibilitate și atunci sunt în camere de clasă de curățenie ridicată. Și cel mai important este faptul că pentru a obține asemenea performanțe, sistemul trebuie să fie, să se comporte la fel și la început, și la punctul de început și la punctul final. Având în vedere că, de exemplu, laserul de mare putere nu este un laser ca un pointer, da? Nici măcar ca unul medical. Este un sistem optic de sute de componente care amplifică o lumină, care începe într-un colț și se termină pe celălalt, pe o suprafață de 2000 de metri pătrani, și pentru a amplifica acea lumină de la una obișnuită până la 10% din puterea soarelui, îți trebuie stabilitate, pentru că altfel sistemul optic, sistemul de oglin, sistemul de lentile nu funcționează la parametrii optici, să poți obține acel fascicol de lumină. Și atunci există un sistem de antivibrație, astfel încât un punct al platformei să nu vibreze cu o diferență mai mare de un micron de celălalt punct. Vorbim de 2000 de metri pătrați. O foaie de hârtie are 10 microni. Deci, condițiile de stabilitate la vibrații sunt extrem de dure. Și în acest scop, proiectul a prevăzut și construcția. Întreaga platformă pe care stă laserul este decuplată total de restul construcției, deci de pereți, de fundație. Fundația este separată de fundația, de restul fundației, până la adâncimea de 30-50 de metri, astfel încât să nu existe niciun fel de interacție, deci o vibrație din exterior să nu se transmită pe platforma unde există laserul, ca mersul pe coridoare sau un aparat care vibrează. Mai mult decât atât, pentru a nu se transmite vibrațiile care provin din traficul greu, de exemplu, sau de la mașini, toată platforma, care are peste 100.000 de tone, stă pe un sistem de 1.000 de arcuri și amortizoare, astfel încât orice vibrație care vine de exterior să fie amortizată și transmisă în mod egal întregii platforme. Pentru că problema nu e că vibrează platforma. Deci poate să miște platforma, totul este să miște la fel peste în toate tot punctele. S-au fost întrebări, dacă e cu tremur. Deci cu tremurul, faptul că vibrează la fel întreaga platformă nu produce nicio pagubă. Sigur, dacă sunt toate componentele sunt prinse bine, adică să nu cadă.
Da. Bun. Și acum vin eu și vă întreb de pe poziția plătitorului de taxe, da? Pentru ce toate astea? De ce avem nevoie, dincolo de curiozitatea dumneavoastră de fizicien, de oameni de știință, de ce avem noi nevoie de așa ceva?
Deci, sigur, poate fi un răspuns generic, pentru că întreaga omenire are nevoie de cercetare științifică și putem să fim o țară care așteptăm să ne dea alții tehnologii. Nu știu dacă putem crea acele cadre care să preia tehnologiile. Dacă nu ai cercetare să pregătești oamenii, cumperi ce ți se vinde și le iei fără să te întrebi. Sau putem participa acum alături de celelalte 20-30 de țări dezvoltate în lume, în care există o diviziune a muncii. Deci unii sunt buni la ceva, alții la altceva, CERN e bun la particule elementare, participăm și acolo și noi vrem să devenim foarte buni la experimentele cu laser de mare putere. Deci participăm la ce participă lumea bună.
Vreau să vă aduc în punctul în care să spuneți ce aplicație extraordinară.
Acum vă spun și partea cealaltă, care sigur e așteptată și de factorul politic și de societate. Cheltuim 300 de milioane de euro. În afară de faptul că vrem să descoperim noi legi ale fizicii care poate ne aduc beneficii, poate unele
poate
de peste 5
cap
ani, dar poate unele peste 500
acum
de ani. Și n-are rost să investim acum. cercetarea în general este împărțită, mai ales pentru public și pentru factorul politic, în două feluri de cercetare.
Fundamentală și aplicativă.
Sigur, asta din punct de vedere al cercetării nu prea are sens, pentru că cercetarea științifică este astăzi cercetezi ceva cu scop foarte bine precizat și mâine particip la o descoperire a unei noi legi.
În plus, cea aplicativă n-ar exista fără cercetare fundamentală.
Fără cunoștințele acumulate și cunoștințe și expertiza acumulată în cercetarea fundamentală, nu te poți apuca de cercetare aplicativă. Deci, facem o diferență între partea de cercetare și partea de inovare. Cineva care descopere o tricicletă cu 4 roți, bun, sau cu roți mai ciudate, nu trebuie să aibă pregătire extraordinară. Are un sens practic deosebit. Dar nu de asta vorbim.
Și asta se cheamă inovare.
Asta se numește inovare. Deci vorbim de cercetare aplicativă în care de la început spui ca scop să descoperi o metodă, o metodologie, un proces care să te ducă la ceva practic. Asta putem să numim cercetarea aplicativă. Și pentru el există, cred că, aproape jumătate din propunerile de experimente care s-au făcut de comunitatea științifică internațională vizează aspecte de genul acesta.
De exemplu?
Sunt propuneri de studii de materiale. Un exemplu, având în vedere intensitatea atât de mare a fascicolor care se produc acolo, de toate felurile, gamma X, lumină, electroni, protoni, mioni, poți să simulezi foarte ușor și rapid radiație cosmică într-un timp relativ scurt. Și atunci se testează materiale care se trimit în misiunile spațiale să vezi comportarea lor. Asta un exemplu pregnant, dar există testări de materiale în toate domeniile. Există modificări de proprietăți de materiale, mai ales în industrie, în IT, în cei care produc chipuri, există metode deja descoperite ca prin implantări, prin acțiunea unor fascicole de radiații sau de particule accelerate spre unor materiale, proprietățile acestora se schimbă dramatic. Și asta, sigur, se fac cercetări în domeniul ăsta, nu poți să ghicești sau ca fibra optică. Deci au ghicit vreo 10 ani până când au descoperit cum ar trebui să fie materialul pentru fibra optică.
De care ne folosim astăzi.
De care ne folosim astăzi.
Cu foarte mare succes.
Deci, studiul materialelor. Până există propuneri de a se obține noi radiofarmaceutice, deci izotopi radioactivi, care să servească atât la diagnostic, cât și la tratamentul unor boli, deosebit cele canceroase.
Deci medicina este un domeniu.
Medicina este un domeniu. Urmă, dacă s-ar putea pune la punct fascicole de proton și de ion accelerați cu proprietăți care să fie destul de bune, să poată fi adaptate pentru protonoterapie și hadronoterapie. În momentul acela, un fascicol produs de laser ar fi mult mai ieftin decât cel produs în sincrotron și s-ar putea folosi în mai multe spitale decât în câteva din Europa în momentul acesta. Pe urmă, există probleme legate de managementul materialului nuclear sensibile, ne numim. Deci, uraniu 235-238, plutoniu, radiațiile gamma au proprietate penetrantă și atunci poți să, iar fiecare element are o proprietate a idoma fingerprintului, amprentei umane, fiecare tip de nucleu și are o caracteristică foarte bine precizată în radiație gamma. Și atunci, dacă determini foarte bine aceste amprente fiecărui nucleu, poți să determini transportul sau să previi transportul ilegal de materiale nucleare sensibile.
Deci securitatea nucleară, până securitatea la urmă, nucleară. Din toate punctele
sau
de vedere.
Sau în centrale nucleare, dacă s-ar pune la punct o metodă de a determina cu exactitate când combustibilul nuclear devine ars și atunci se schimbă cu eficiență maximă. Deci sunt o felul de metode care vor... E greu de spus acum dacă va fi vreo aplicație care să ducă direct la o gospodină, să...
Aveți ceva cu gospodinele.
Bun, atunci la un gospodar.
La un gospodar. Mă gândesc că poate nici nu știți acum tot ce ar putea să derive din astfel de cercetări.
E foarte greu de prezis. Deci totdeauna când se construiește ceva nou, mai ales factorul politic și societatea, cele bun, la ce folosește? Regula de până acum, în cei 100 de ani de dezvoltare impetuoasă a cercetării științifice, cei care au plănuit, au venit cu idei, uite, vom face asta, vom face cealaltă, rezultatele au fost totdeauna mult, mult peste așteptări. Adică nu totdeauna, nu toată lumea e Jules Verne să prevadă exact un lucru care se va întâmpla.
Ba, din potrivă, au fost și specialiști care au spus că nu avem nevoie de calculatoare, că mai mult de 7 nu vor exista în toată lumea.
Da, deci trebuie să ai viziune și să fii încrezător că cercetarea științifică totdeauna duce la rezultate impresionante.
Aș spune mai apăsat, să fii convins că fără cercetare fundamentală, în primul rând, nu există progres, nu există dezvoltare.
Deci asta trebuie societatea să fie conștientă de faptul că telefoanele de care nu ne putem dezlipi au fost cercetare fundamentală acum 20 de ani.
N-ar fi existat fără așa ceva. Deci investiția se justifică, este perfect justificabil să investești în cercetare fundamentală. Bun. Ce înseamnă, per ansamblu, ca să încheiem și cu zona aceasta de ELI, ELI-NP, nu mi-ați spus NP-ul, de ce?
Așa, e un fascicul de lumină extrem de puternic. Lumina este câmp electromagnetic, chiar dacă nu toată lumea are cunoștințe tehnice, este un câmp electromagnetic care implică o forță. Așa cum câmpul gravitațional implică forța numită greutate, nu? Așa și câmpul electric implică o forță numită forță electrică. Și datorită faptului că este extrem de intens, forța este enormă. Se apropie forța electrică de forța nucleară. Această forță, dacă acționez cu fascicul laser asupra materiei, acționează asupra particulului din care e făcută materia. Acționează asupra electronilor, acționează asupra ionilor care au rămas, asupra nucleelor și le accelerează. În momentul când ai particule accelerate, vorbim de fizică nucleară. Deci ideea a fost ca să folosească mijloacele și metodele fizicii nucleare în a determina ce se întâmplă când interacționează un astfel de fascicol cu materia. De aici și nuclear physics.
Ca să lămurim și NP-ul de după ELI. Bun, dincolo de proiectul în sine, vreau să vă întreb ce înseamnă pentru o țară o astfel de investiție, pentru economia unei țări, pentru dezvoltarea ei socială, ne vorbind de dezvoltarea științifică.
Cred că orice dezvoltare are nevoie de un punct de plecare, un pretext, ceva care să dea drumul la bulgările care să se rostogolească.
Și care
în cercetarea științifică și în dezvoltarea tehnologică și în industria de înaltă tehnologie, punctele de plecare în lume în ultimii 50 de ani au fost centre mari de cercetare. Silicon Valley e un exemplu cel mai cunoscut, în care marile laboratoare din America, marile universități sunt în California și în jurul lor au apărut o serie întreagă de firme de înaltă tehnologie. Simbioza între un centru de cercetare și firmele care produc înaltă tehnologie este un sine qua non al dezvoltării societății, pentru că ei trebuie să fie împreună. Amândoi au nevoie unii de alții. Cercetătorii au nevoie să știe încotro ia dezvoltarea în tehnologia, iar cei care se ocupă de producție trebuie să știe cam ce ar vrea cercetătorii. Și asta se face când sunt împreună.
Asta nu se prea întâmplă, din păcate, în România.
Nu în România, dar tocmai aici ELI ar vrea să joace rolul marilor centre de cercetare, institutelor de la Grenoble, care în jurul acestor institute s-a format un putem să-l numim parc tehnico-științific. N-ar numi parc tehnico-științific pentru că în România termenul e cam compromis. Legislația care există a fost total ineficientă pentru dezvoltarea parcurilor și n-aș vrea să folosesc să nu se confunde. Este o aglomerație de
o industrie,
o concentrare de industrie de înaltă tehnologie. care este atrasă ca un magnet de un centru de cercetare. Deci noi ce am vrea este ca în jurul ELI să fie punctul de plecare sau pretextul pentru a se dezvolta în jurul acestui centru să apară sute de mici întreprinderi, poate și mari, cu filiale a unor firme mari. Sunt până acum, cred că sunt peste 80 de firme din întreaga lume interesate, care mențin dialogul cu noi. Profesorul Curaj a lansat un concurs pentru dezvoltarea întregii zone, un concurs de arhitectural, Laser Values,
Valea
Laserilor. Asta e un prim punct. Apoi să facă un studiu de fezabilitate, autoritățile statului să participe, să dezvolte infrastructura, lumină, utilități, șosele, drumuri, să investească chiar în parte de clădiri, iar firmele mici care n-au posibilitatea să investească într-un drum de câțiva kilometri sau într-o rețea de energie electrică sau în clădiri, să poată beneficia și să se strângă în jurul ELI, astfel încât toată zona să se dezvolte. Deci acest concurs se va continua cu un studiu de fezabilitate al dezvoltării zonei. Consiliul Județean și Ilfov, Primăria Măgurele, sunt foarte interesați în acest demers și apoi să se obțină finanțare pentru dezvoltarea zonei.
Ar putea să redevină, sigur, păstrând proporțiile de timp istorică, să spunem așa, ar putea să redevină zona aceea Măgurele ce a fost odată? Ca importanță, ca atracție, ca, nu știu...
Cred că ar trebui să devină mult mai mult.
Sigur,
decât
sigur.
Adică eu văd zona, dacă s-ar fructifica, dacă s-ar exploata la maxim această oportunitate, mult mai dezvoltată decât partea de nord a Bucureștiului. Pentru că nordul Bucureștiului, fără să critic dezvoltatorii de acolo, pentru că nu sunt în domeniu, sunt la oaltă supermarketuri cu magazine de construcții, cu firme de vândut automobile, cu parte bancară.
Cu apartamente.
E dezvoltată, dar e dezvoltată în...
Cumva fără o strategie, fără viziune.
Da, deci în toate domeniile. Uh-huh. Noi în sud am vrea să fie o dezvoltare pentru industria de înaltă tehnologie. O aglomerare care există în România, măcar cea care există în București să se aglomereze în jur acolo, pentru că una duce pe alta, deci e ca un bulgăret de zăpadă. Și să aducem și firme, sunt firme care din exterior, care încă nu și-au filiale în România și ar vrea să vină.
Eu am zis, cum să spun, m-am referit la platforma de la Măgurele ca valoare și ca ce reprezenta ea în anii, nu știu, 60-70.
Deci, dacă IFA a fost simbolul cercetării științifice românești, am vrea ca Măgurele să fie simbolul dezvoltării tehnologiilor înalte și a industriei de înaltă tehnologie din România.
Știți mai bine ca mine ce a însemnat vorba zona aceea, platforma Măgurele. Acolo ați
plecat. Așa am ajuns fizician.
Cum ați ales? Când ați știut că vreți să faceți fizică?
Generația mea a prins anii 60-70, în care IFA, toată lumea știa de IFA. Era simbolul cercetării științifice, s-a făcut primul calculator românesc, s-a făcut primul laser românesc, al patrulea din lume, s-a construit un reactor nuclear de cercetare, lucruri în condiții de embargo, deci în condiții de cortină de fier, și sigur că a ajuns la nivelul întregii societăți să cunoască aceste lucruri, încât pentru un adolescent visul de a lucra în astfel de lucruri era destul de atractiv. Ca să nu spun de faptul că în anii 60 s-a dezvoltat învățământul, au fost clasele speciale, care am beneficiat de prima clasă specială din județul Brașov, profesori extraordinari care ne-au format și sigur că după ce am olimpiada de fizică, te duci, era o performanță să intri la facultate fără examen.
Bun, înainte însă de a fi fizician, ați fost profesor.
Da, când am terminat, visul cu care am intrat a fost să ajungem, după la terminarea facultății, să ajungem cercetători la Institutul de Fizică. În anul 4 ne-am trezit cu o lege că trebuie mers în producție, trebuie făcută stagiatura. Deci trebuie să mergi unde te obligă, era un contract cu statul care trebuia să te supui.
Facultatea de fizică.
Facultatea
a universității.
Și, sigur, la toate facultățile trebuia, era perioada de repartiție. Și am prins, erau participai la o listă de posturi disponibile din țară, am reușit să iau un post în București, la un liceu în București, mi-am făcut stagiatul.
Liceu Neculce?
Liceu Neculce și sigur că după aceea, cu prima ocazie, am dat examen de
ajungere. Prima ocazie care când? Cum a apărut?
Au apărut niște locuri la centru de calcul de la IFA, încă eram în 2 ani și ceva, deci nu terminasem 3 ani, dar cu aprobarea ministerului, faptul că mergeam din producție, ce însemna profesor de școală, în producție, ce însemna un centru de calcul, s-a admis chiar în interiorul celor 3 ani.
Născut în România.
În momentul în care, nu știu, hai să spunem în 2004, când ați preluat conducerea acestui institut, vă gândeați atunci că veți ajunge să coordonați un astfel de proiect?
Nu mă gândeam, cu toate că poate mai visam așa, ce ar fi ca România să găzduiască o infrastructură mare europeană. Când am preluat în 2004, am luat această poziție cu încrederea că cei de la Măgurele sunt capabili să se ridice la nivelul oricărui institut din lume.
Adică știați unde veniți.
Știam pe toți. Deci veneam între colegi.
Vă reîntorceați, de fapt.
Da. Și eram convins că se poate. Sigur că multe privințe au fost mai greu decât mă așteptam. Societatea românească poate e mai complicată sau se așează mai greu.
Însă, mai mare de reacție.
Însă Măgurele a reușit să iasă la liman și să fie unul dintre cele mai bune centre de cercetare din lume. În privința noi infrastructurii, să zicem, am câștigat o cupă națională, deci eram în campionatul național, eram institut național de referință cu rezultate frumoase la nivel de institut național.
În România.
În România. În momentul când ni s-a aprobat să construim acest nou centru european, de fapt centru internațional de cercetare științifică, unic în, pe această felie de, pe această direcție de cercetare științifică, unic în lume, am schimbat liga.
Ați ajuns la Jocurile Olimpice.
Jucăm în Liga Mondială. Eu sunt convins că putem, chiar dacă încă o dată societatea românească poate nu este atât de lină sau puternică, să spun, ca celelalte state. Deci sunt probleme în administrație, probleme cu factorul uman, însă nu sunt mari, nu sunt probleme să împiedice realizarea acestui centru. Când te apuci de așa ceva, sigur că vrei să se termine și vrei să iasă bine. Dacă nu iese, e un punct extrem de sensibil la care nu știu cât am rezistat să trecem peste. Pentru comunitatea științifică ar fi un punct care nu ar fi luat foarte bine comunitatea științifică din România. Ca să nu spun de consecințele de imaginea noastră în comunitatea internațională. Deci ne-am apucat de un lucru și nu putem să-l ducem la bun sfârșit. Este un proiect care se întinde pe două cicluri de fonduri structurale. Am încheiat primul ciclu cu succes. Există o decizie a Comisiei Europene, care e foarte clară, se dau acești bani peste 300 de milioane. Sigur, există și cofinanțare, 300 de milioane de euro, există și cofinanțare, 15% din bugetul național, dar marea majoritate a banilor, de aproape 300 de milioane, sunt de la Comisia Europeană, cu condiția să construim acest centru, astfel încât în 2019 să fie operațional.
Bun, deci în 2019 spargem sticla de șampanie pe pereții cărei clădiri.
Cred că o ladă de cupe de șampanie.
Născut în România.
Academicianul Victor Zamfir a fost invitatul ediției de astăzi, directorul proiectului celui mai puternic laser din lume, LIMP, de la Măgurele.